halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19-ka 13-ka mitir baam efeda magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggaannu internetka ku leenahay ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo axada novembarna waa 3 sanadka 2019. idaacaddana saacadda afrikada bari iyadoo ay tilmaamayso xaggiinna 6:00 subaxnimo waxaa idinla socodsiin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a bangiga adduunka oo dhaqaale dan 5.6 milyan oo dollar ugu deeqaya dowladda soomaaliya si loogu caawiyo dadka danyarta ah si looga hortago barakaca.
waa ilaalinta bulshada dadka nugul oo deegaanadooda intay kasoo kaxi lahaayeen lagu taageero, fursad lagu siiyo. marka waxaana aada loo caawinaya waxaa waaye 200,000 oo household, 1.2 milyan oo qof. runtii waa barnaamij aada u ballaaran oo ilaalinta bulshada ah. marka
sidoo kale waxaan idiin haynaa xaaladihii ugu dambeeyey ee xiisadda gurceel oo la sheegay inay ka dhalatay shaqaaqa israsaaseena oo dhex martay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulka ahlu sunna waljamaaca.
waxaa kale oo aad maqli doontaan fatahaadda biyaha webiga beledweyne iyo sida loo maaraynayo deeqaha ku qulqulaya magaaladaasi.
qodobadaas iyo kuwo kaleba barnaamijkeenna ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga ayaa sheegay inay dowladdiisu maxaabiista kooxda daacish u gudbin doonto dalalkii ay asal ahaan ka soo jeedeen, isagoo intaasi raaciyey inaanay weligood ahayn doonin. wasiirkan oo magaciisa la yidhaahdo Suleyman Zoylu ayaa sheegay in diidmada wadamada yurub ay diideen inay u aqbalaan dagaalyahanada dalalkooda ka soo jeeda ee lagu qabtay dagaalkii kooxda lagu jabiyey aanu ahayn waxay aqbalayaan ayna tahay mas-uuliyad darro. isaga oo la hadlayay warbaahinta ayuu Mr. Soyle sheegay inaanay wadamada Britain iyo Netherland oo keliya ahayn dalalka jinsiyadihii kala noqday maxaabiista ISIS, tan oo carqalad ku ah buu yidhi Turkiga inuu dib ugu celiyo maxaabiistaasi guryahoodii hooyo. turkiga ayaa duulaankii ay dhowaan ku qaadeen waqooyiga Suuriya waxay ku qabteen qaar ka mid a maxaabiistii ISIS ee markii hore ay gacanta ku hayeen kurdiyiintu. hadalkan wasiirka ayaa ka mid ah dadaal uu Turkigu ugu jiray inuu ku qanciyo dalalka Yurub inay u ogolaadaan maxaabiista asal ahaan ka soo jeeda wadamadooda in dib loogu celiyo. dalal badan oo Yurub ah ayaa diiday in dagaalyahanadaasi dib ay ugu noqdaan iyaga oo uga cabsi qaba badbaadada shacabkooda.
qarax miino ayaa dishay 9 ilmood dalka Afghanistan sabtidii shalay ahayd iyagoo markaasi u socday iskuul, sida ay sheegeen booliiska. afhayeenka ciidamada booliiska ee dalkaasi Khaliil Caasir ayaa waxa uu sheegay in miinadaasi dhulka lagu sii aasay islamarkaasina ay ilmahaasi kula kacday waqooyi bari dalkaasi magaalada Takhar, iyadoo ay ku dhinteen ilmo jiray inta u dhexeysa da-aada 9 sano jir ilaa iyo 12 sano jir. caasir ayaa waxa uu intaasi ku daray in kooxda Taalibaan ay tallaashay miinooyinkan iyagoo ula dan lahaa in ay la egtaan shaqaalaha dowladda, laakiinse nasiib darro ayuu yiri maanta ay saameyso ilmo iskuuleya. ururka Taalibaan ayaa waxa ay la dagaalamayaan halka dalkaasi ciidamada dowladda iyo kuwa kale ee Mareykanka ee ay rabaan inay xukunka ka tuuraan si ay xukun shareeca Islaamiya dalkaasi ugu soo rogaan. hagaag mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. aan ku bilownay kulan ay soo qabanqaabisay hay-adda bangiga adduunka oo looga hadlay caawinaad la siiyo bulshada, ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro kala gedisan oo Afrika ah. haddaba sanadkan Soomaaliya ayaa iyaduna ka qayb gashay. wasiiradii ka qayb galay waxaa dowladda Soomaaliya ka mid ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Warfa. waxa uu sheegay inay jiraan dhaqaale loogu talagalay Soomaaliya si loo caawiyo dadka danyarta ah. haddaba wasiir Sadiiq Warfa ayaa wuxuu u waramay wariyaha V O A da studiyahana haatan igu weliya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
anigu waxaan u joogay shir ka dhacay bangiga adduunka oo wasiiro qaara lagu casuumay oona looga hadlayay waxa la yihahdo siyaasad, waxa lagu yihahdaa ilaalinta bulshada. baan kulan baan ka qayb galay oo qofta hayta wasaaradeeda ayay ka caawiyaan bangiga adduunka barnaamij ilaalinta bulshada ah marka wada hadallo iyo inay barnaamijkii ay sii taageeraan ugana madacday taageeradana siiyaan sidaas ayaa anigu u imid Washington.
Markaas ma ogolaadeen inay sii wadaan caawimada ay siiyaan wasaaradaada?
Waxaan ka helnay hirdilo fiican oo ay sii wadi doonaan ayna ku qanacsan yihiin habka. Horta barnaamijkan waa markii ugu horreysay ee nidaamka dowladda dhexe la soo marinayo central bank system waxyaada lacagtan ayna siinayaan oo ilaalada bulshada la siinaya dadka mataqaanaa tabaaluseysan oo la doonaya inay deegaanadooda kasoo qaxin oo deegaanadooda joogaan. Marka lacagtaas oo dhammay $65 billion waxay kaloo noo ballan qaadeen inay sii ay taageeri doonaan.
Marka wasaaradaada lacagtan iyo dhaqaalahan aad sheegtay iyo caawimadan ay siiyaan waxaa tiri way ku qanacsan yihiin waanay sii wadayaan soo maaha?
anigu kulley aada baan saasaan ka dareenay. Barnaamijkan barnaamij cusub weeye. Sanadkan ayaa waxa la yidhahda social protection ku dawad soomaaliya hore uguma jirin. Waa ilaalinta bulshada dadka nugul oo deegaanadooda intay kasoo qaxi lahaayeen lagu taageero fursad lagu siiyo. Marka waxaana aada loo caawinaya waxa waaye 200,000 oo household, 1.2 million oo qof. Runtii waa barnaamij aada u ballaaran oo ilaalinta bulshada ah. Marka waana lagu sanadkan iyo sanadka soo socday natijaabi ay ahaydna lagu fiirinayay laakiin markii haddana waxaan ballanqaad la siiyay inay sii taageeri doonaan. Markaas muhiimadda u leedahay in bulshada kuwooda liita laga warqabo oo mataqaanaa dhaqaalahooda la siiyo. Marka runtii aada bay ugu qanacsan yihiin oo xagta taageera dhaqaalahana arrimo kale aan iska wareysanay oo siyaala socotid ra-iisul wasaaraha ayaa wuxuu joogay marka anigu imaanaya ka hor 14-kii 20-kii bisha oo isna kala hadlay dhinacfinta ama Turkiga way ugu soo qaadeen meesha dhinacfinta marayso inay meel fiican marayso oo go-aanku loo dhow yahay 20-ka maanaha in bisha Febraayo soo socota go-aanka la gaari doono.
waa tahay wasiir warfaa ilaa iminka inta ay ogahay waxdayna Soomaaliya lagama cafiyin marka xagee wax marayaan goorma ayaa deynta la cafiyayaa waqti cayiman ma idiin sheegeen?
sidaa la socotay adigu dhegeystayaashaada IMF-ta bishii July 2019-kii shirkii executive work ay yeesheen oo Soomaaliya ay looga tashanayay oo lagu gaaray in Soomaaliya u gudubtay wax la yiraahdo SMP4 oo ah Staff Monitoring Program 4 kaas waa in lagu qancay inay habka dhaqaalaha ay u maamulayso iyo habka geeri socodka dhaqaalaha ay Soomaaliya ku socoto inay qarka u saaran tahay runtii dadaalkan faraha badan runtii xukuumadda uu hoggaamiyo wasaaraha la geliyey oo runtii ay arrin maaragtay dowlad Soomaali aada maaragtay faa'iido u leh. Marka deynta laga cafiyo waxaad helaysaa lacaga badan oo grant la yiraahdo oo la baxsho iyo waxaa kale ku suurtagalaya in aad mataqaanaa lacaga badan iyo adduunyada dhaqaalihi baa ku furmaaya maaragta pipelines badan baa ku furmaaya.
Marka laga reebo in dhaqaaluhu furmo ama aa gargaar kale heshaan ma waxaad leedahay weli deyntii lama cafiyin miya? adigoo hadalka usoo
dhadhacayawaa kuu sheegad waxaan kuuri waxaa la sugayaa meel fiican bay maraysaa. Hadda aan kula hadlayo waxa weeye sidaa la socotid aada bay ugu qanacsayin geedi socodka dhaqaalaha Soomaaliya se u socoto rajo fiican ayaa laga leeyahay mataqaana dinacfinta meel fiican bay maraysaa.
waa tahay waxaad sheegtay wasaaradaadu inay la shaqayn doonto dad gaadhaya 1.2 milyan oo qof oo la doonayo inaanay soo barakicin oo halkooda lagu caawiyo dadkaas tirada leegay deegaanada bay ku sugan yihiin wasiir?
waa kuushe waxa kule 200,000 household 1.2 million oo qala marka laisku daro Soomaaliya dhan bay ku sugan yihiin. Soomaaliya dhan jamhuuriyadda Soomaaliya faraag Soomaaliya bay ku sugan yihiin waana dadka mataqaanaa ugu nugul oo deegaanada degan oo markaan anagu aan bangiga la fariisanay deegaanada ugu dhibaatada badan oo faqrigu aada ugu badan yahay baa la doortay waana la gaarayaa dadkaas haddii ilaahayd mahaddana waxaa lagu jiraa system baan samayn doonaa oo registration ah adduunyada hore u gaartay waxaan wax leedahay safety net baa luqadda qalaad lagu dhahaa safety net. annaga hadduna soo gaarayaa waxaan u aragnaa muhiimadda bangigan uu fahmay waxa weeye in ummadda kuwooda liita in la kawarqabkooda uu muhiim yahay si faqriga loo yareeyo.
waa tahay marka maamul goboleda oo kale Soomaaliya sida Jubbaland oo kale iyo Puntland oo kale iyo dadkani ma joogaan ma la shaqaysaan sidee ayay u gaadhaa?
aad iyo aad anigu si fiican xiriir fiican baan dhammaana la wada leenahay waana la gaarayaa. arrintan siyaasad maaha, waxa weeye daryeel bulsho weeye in bulshada wax loo qabtana qof walba uu taageerayaa. saala socota shir baan ku qabtay garoobe oo dhammaan xubnaha dowladda faraha Soomaaliya kasoo qayb galeen wasaaraddeeda shaqada arrimaha bulshada dhigagooda u yeernay meel fiican bay noo marayaan. arrintan hirgelinteedu waxa weeye dadka degmooyinka iyo deegaanaday dhammaan baan ka wada shaqaynayna.
waa tahay Sadiiq, kaas waxa uu ahaa wasiir Sadiiq Warfaa oo isagu u waramaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil khadka telefoonka ee Minneapolis oo uu ku sugan yahay, waana wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada.
magaalada Gureceel ee bartamaha Soomaaliya waxaa xalay fiidkii ay israsaaseen ku dhex martay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo Ahlul Azuna. arrinkan ayaa abuuray cabsi dadka deegaanka ay ka qaadeen in isku dhacyo labada dhinac uu sii xoogaysan karo. sababta rasmiga ah ayaa ah iyadoo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya uu ku sugan yahay magaaladaasi, halkaasoo la sheegay inuu kulamo la qaatay wasiirada qaar ka mid a bulshada. dhinaca dowladda, inkastoo aanu la xidhiirnay anooma ay suurtoobin inaanu helo si aanu dhankooda wax uga weydiino, balse Sahre Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka Gureceel waxa ay kula xidhiidhay guddoomiyaha degmadaasi ee Ahlusuna Cabdulaahi Maxamed Barre.
Barre, aad aa umaadsan tahay. Gureceel runtii xilligan aan kula hadlaayo waxaa ka socda magaalada Kaxa ka socda, dadka magaalada jooga way kaxayaan, annagana waan haki weynay oo Kaxa joojiya dadkii way naga diideen. waxaadna ogtahay degmadan Gureceel iyo deegaanada ku xeeran wax colaada waayahan kama aysan jirin, wax darabaleenana kama aysan jirin. galabtay abaara 11:00 iyo daqiiqado ayaa dhinaca matalan waxaa nooga yimaaday wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ah, iyadoo ogtay maanta wixii matalan ka dhacay. wasiirku wuxuu degay hotel kamid a hoteelada degmada Gureceel, xaflado iyo waxyaala ayuu ku qabanayay. runtii anaga ka maamul ahaan wax ama uu nagala soo xiriiray ama barnaamijsha oon anaga wax ka ogeyna ma ahan. arrintaas runtii iyadoo jirtay galabtay ayaa 3:45 markii ay saacaddu ereed ayaan waxaan maqalnay magaaladii dhameed xabad ka socota laamiga ayaan soo maray aniga oo isle balsaldhiga iyo aaggiisa iyo xabadahan wax ridaya aad aragti wax lagaala joojiya abaadi. laamiga intii aan ku socdaba gaarigii aan watay xabada bashiike oo wasiirka gawaaridii oo watay kasoo dhacay ayaa gaariga ku dhacay taayiradiisii. runtii waxayna noqotay arrin argagax leh. magaaladana Qax iyo barbalan badana ka socda.
saad ii sheegtay hadalkaagana aan ka gartay imaatinka wasiirka ayaa la diidanaya oo rasaasta bilowday amaba isku dhaca keentay ayaad u leedahay, marka haddii wasiirkii arrimaha gudaha uu yimid degmada oo uu ka dhex khudbeeyo maxaa dhiba oo ku jaban arrintaasi?
wallaahi jahra ma ahan sida hadda aad waxa u dhigayso. wasiirka arrimaha gudaha waxaa lagu soo dhaweeyey degmada Gureceel, madaxweynaha lagu soo dhaweeyey, ra-iisul wasaaraha lagu soo dhaweeyey. reer Gureceel waxay ahaayeen dadkii dowladda soo dhaweynayay. waxaad ogtahay reer Gureceel waa dadkii ugu horreeyey oo dadkii nabadiidda halgankooda ka qayb qaata ay ahaayeen. reer Gureceelna dad Soomaaliyeed oo ka dowlad jecel ma jiraan, laakiin waxyaala aad dareemi kartiin oo ah dadkii wax soo dhaweeyey si kale in wax loogu bedelo ayaa deegaanka ka jirta.
waa tahay micnaha degmada Gureceel waxaa dhinac markii la eego laga diiday in wasiirka uu yimaado oo uu ka dhex khudbeeyo iyada oo dhinacyadii maamulka uusan la socodsiinin amaba aysan raalli ka ahayn, ma sidaasaa micnaha?
maya, annaga degmada Gureceel wasiirku hotel Badar hotel layiraahdo ayay khudbadiisu ka socotaa, shaqadiisa uu ku qabsanayay.
waa tahay
wax caqabada inba hala ekaatay oo ku yimid ama loo geystay ama lagala hadlay midna ma aysan jirin.
maxaa keenay isku dhaca marka?
degmada Gureceelna wasiirku waa gurigiisii waqti kasoona imaan jiray, laakiin wixii keenay kulleyba arrimahaas iyo xaaladaas wasiirka ayaa wax laga weydiin karaa.
marka sidee ku timid inay isku dhaca imaadaan ciidamada horey usii jooga halkaasi ee dabcan Ahlusuna hoos imaanaya iyo ciidamadii la socda wasiirka ilaaladiisaha, maxaa keenay oo sahlay marka ugu horreysaba in isku dhaca uu yimaado? ma ciidamadii wasiirka la socdaasi isagala socdeen xabadda bilaabay, mase ayagaa laga shakiyey, mase dareen guud oo waxaa jiray deegaankaasi laga qabay si gaara wasiirka socdaalkiisa?
horta wasiirku saakay degmada Gureceel waa uu maray, wax darabaleen oo ka jirana ma lahayn. waqti kastana uu imaan jiray, ciidamada dowladduna way joogeen degmada Gureceel. laakiin waxaaga jirta dowladda federaalka ah sidii dadka shacabka qaay oo ku maleysanayay ma ahan xaaladeedu.
Hadda yaa gacanta ku haya Gurceel?
Gurceel hadda dagaal isku hor imaada oo ka dhacay ma jiro, wax dagaal ah isku hor imaada oo xilligan Gurceel ka dhacay ma jiraan.
Waa gartay. Marka xiisadda ku saleysan ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna inay ku dagaalameen sida matabaan oo kaleeto unbaa ka aloosan oo dadku ay ka baqayaan miya oo ay ka qaxayaan saad ii leedahay?
Wallaahi dee annaga waxaan nahay dadkii maamulka ahay degmada Gurceel aniga ayaa guddoomiye ka ah, mana jecli in xabad aaka ka dhacdo ama xabad bastoolada ay ka dhacdo, kamana aysan dhici jirin. Saraakiisha ciidanka booliska waxaan runtii annaga dhanna lagula ballamay oo saraakiisha booliskan amar lagu siiyey inaysan xabad qus ku sii karin bilaa amar la-aan dad. Annaga waan amar qaadanaa, waxaan ka amar qaadanaa dad madax noo ah xabad oo macno darro ah in shacab lagu dhex ridana runtii waa wax aan naga suurtagelin. Dowladdana waxa bada oon hadda ka hor ku ridnay ama aan kala horminayna ma jirto, laakiin bilaa nasiib darro waxa ah shacabkii Soomaaliyeed oo intaas halbinka ku soo jiray oo maxay ahayto saagtay mudnaay in ay horumar gaaraan, in ay dhagahooda colaad iyo wax maqasho, intaasaa nasiib darro ah.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey guddoomiyaha degmada Gurceel ee Ahlu Sunna Cabdulaahi Maxamed Barre, waxa uu ramayay wariyaha v o a Sahra Cabdi Axmed oo iminka istuudioga igula sugan.
weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan. Carwo ganacsi oo ay soo qabanqaabiyeen koox dhallinyaro ah oo ganacsato ayaa laga furay magaalada Boorame, waxaana furay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Somaliland Maxamuud Xasan Sacad. Waxaa wasiirka sidoo kaleeto markii uu furay carwadaasi kadib iyo oo dadka ay yimaadeen u waramay wariyaha v o a da ee Boorame Haashim Sheekh Cumar Good, ninka la yiraahdo Siciid Cabdirashiid Banjiid oo isagu ah guddoomiyaha dhallinyarada soo qabanqaabisay carwadan Audel Trade Fair.
Anigoo ah guddoomiyaha carwo bandhigeedka ka Boorama gobolka Audel, carwadaasoo magaceyga la yidhaahdo Audel Trade Fair, ujeedada carwada aan u qabanayna waxay tahay siday iskula jaanqaadi lahaayeen ganacsiga iyo bulshadii siday iskula jaanqaadi lahaayeen. waxaa kaloo ujeedada labaad aynu qabanayna waxa weeyaan markay ganacsatadu kasoo qayb galayaan ama maalgeliyeyaasha kasoo qayb galayay waxay soo bandhigayaan ganacsi walba wuxuu soo bandhigayaa inuu qiimo dhimis u sameeyey bulshada. Bulshaduna waxaan ugu baaqaynaa ganacsiga qiimo dhimista loo sameeyey si uga faa'iidaysan lahayd.
Carwadan maanta la furay, intee ganacsata ayaa kasoo qayb galay, kusoo bandhigay ganacsigooda kala duwan ee ka kala yimid Awdal iyo gobollada kaleba?
runtii waxaa kasoo qayb galay ilaa sodoneeyo busnis oo kala duwan oo isugu jira carwooyin dhar, cuntooyin, qalabyada elektroniga, qalabyada dumarku isticmaalaan, dhar, tiro ilaa sodon busnis oo kala duwan ayaa kasoo qayb galay oo ku kulmaya hotelka Rayse ee gobolka Awdal Boorama.
Hadda ganacsatada iyo shirkadaha meesha kusoo bandhigay alaabahooda waxay u badnaayeen alaabihii dibadda laga keenayay. ma jiraan shirkado wax soo saarka wadanka kusoo bandhigaya carwo ganacsiyeedkan?
runtii horta ma jiraan ise, laakiin in badan ayaan ku mashquulsanay sidii ay uga soo qayb geli lahaayeen ganacsatada wadanka wax soo saarka ka mid a. Inaguna horta ka Soomaalilan ahaan badankayga waxay wax nooga yimaadaan dibadda. waxaa dalka inooga soo baxay, resourceka dalka inooga soo baxay uu yaryahay. runtii waxaan bulshada ugu baaqayaa dadka inay bartaan wax soo saarka dalka, inay ka qayb qaataan carwooyinka la bandhigay. runtii waxa mushkilad nagu noqotay inaan isfahan waa ay timaado dadka ganacsatada ah ee wax soo saarka dalka wax ka soo saaray siday uga qayb qaadan lahayn carwooyinka Chamber of Commerce-ga uga qayb qaadan lahayn oo kale. dhibaatooyinka u badan ee jiray waxa weeyaan, waxaan aad ugu wasaaradda ganacsiga oo kale waxaan aad ugu boorinayaa inay ka qayb qaataan dadka wax soo saarka ka qayb qaata dalka wax soo saara si uga qayb qaadan lahaayeen. runtii hal kombani oo keliya oo shirkad beedka soo saarta oo keliya ayaa ku jirta carwada maanta la qabanayo. dad badanoo wax soo saara baa jiro oo maxay ahaydeen ama beeraley ama itemyo badan soo saara. dadka itemyada badan soo saaray hal shirkad inay keliya matashay macquul maaha. marka waxaan ugu baaqaynaa bulshada inay ka qayb qaataan wax soo saarkan ay soo saarayaan, ay bulshada baraan, ay meelaha carwooyinka lagu soo bandhigaya ka qayb qaataan.
koox dhallinyaraa tihiin, yaa idinka caawiyey qabanqaabada bandhig carweedkan ganacsiga? muddo intee leegna way socon doontaa carwadan ganacsiga eed maanta aad ka furteen magaalada Buurama.
Runtii horta su-aashaasi waa muhiim. Waxaa maxay ahayd horta fikirkan afarteeda dhalinyara ayaa lahayn. Waxaa kaloo naga caawiyey Chamber of Commerce-ga ama rugta ganacsiga. Waxaa kaloo saddexaad noo soo raaca maalgeliyeyaasha. Waxaa jira dhow 4 shirkadood oo maalgeliyeyaal oo ka qayb qaatay carwada. In ayaa maxay ahayd ayaa naga caawiyey inay hawshaasi qabsoonto. Waxana lama ilaawaan ah talasaarka Ilaahay aan tala saarin inuu Ilaahay hawshan nagu asuro aan bulshada, waayo waxaan xambaarsanahay gobolada jaarka busnisyada kasoo qayb galay maanta Buurama martida waa damaanadoodii oo dhammaan qaabilsanahay. Runtii waxaan ku faraxsanahay gobolka Awdal siduu u soo dhaweeyey gobolada jaarka busnisyada nooga imaneen. Waa wax lagu farxo bulshadiira Awdalna sida ugu qayb qaadanayaan. Waa waxna marnaba la ilaawi karin.
Wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliland iyo rugti ganacsiguba goobjoog bay ka ahayn. Maxaad gacanad ka hesheen dhinaca xukuumadda amase dowladda iyo rugta ganacsigaba?
Runtii wallaahi waxba kamanu helin dhinaca dowladda. Marka carwo la qabanayo maxay ahayd horta dhibaato badan bay leedaho. Inta badan waxa maalgelinta qaata shirkadaha wadaniga ah ama maxay ahayd aan noqdaan shirkadaha caalamiga ah ee wadanka ka baxsan ha noqdaan. Runtii wax dowladda aan caawinimo ka helay ma jirto, laakiin waxaan caawinimo ka helay shirkadaha maalgashi ku sameeya carwada ee ka mid tahay dahabshiil, shirkadda isgaarsiinta soo gasho, shirkadda daabacaadda Sagaljad, shirkadda elektroniga oo shirkadaha ugu caansan ee Soomaaliland oo Alpha Tech la yiraahdo. Runtii shirkadahaas ayaa qayb libaax la ka qaatay inay maxay ahayd carwada ka gacan geystaan, haday noqoto caawinimo, haday noqoto maalgelin. Runtii kuwaasaan abaal ugu haynaa. Dowladdan waxaa rajaynayaa sanadada dambe insha Allah in gobolada kale ka qaban doono inay insha Allah dowladduna naga qayb qaadato.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha qabanqaabada carwo ganacsiyeedka lagu qabtay magaalada Buurama, Saciid Cabdirashiid Banjeed. Waan ku wareysanaynay magaalada Buurama isagoon ka wareysanaynay carwada magaalada Buurama. Hashim Shaq Cumar Good, VOA Buurama.
Magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraantan iyo markii ay saameeyeen masiibada fatahada waxaa jiray dhaqaale badan oo caalamka iyo gudaha dalkaba laga ururiyey. Haddaba sidee ayaa si daahfuran loo gaarsiinayaa dhaqaalahaasi dadka ay dhibaatooyinku saameeyeen? Xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Khayre waa xildhibaan baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan oo ka mid ah guddida loo xil saaray hawshaasi. Sahre Cabdi Axmed ayaana u waramay.
Sama socotiin waxaa magaalada Beledweyne ku habsaday masiibo aad u weyn, fatahadiiyo shabeelle oo dhammaan magaalada 95% biyihii ay gaareen. Dadka magaalada Beledweynena ay ka barakaceen, qaarkoodna ay ku go-doomeen, qaarkoodna ay nafteedii iyo maalkooda ay ku waayeen. Masiibadaasi dhacday kadib xaaladda guud ahaan magaalada Beledweyne waxay noqotay xaalad emergency ah oo dadkii ka badbaaday in nafsadooda dib loo badbaadiyo, oo waxyaabihii ka dhashay biyobaxadii haday noqoto inay dadkii ay cunto la-aan iyo biyola-aan ay ku dhacdo, hoyla-aan inay ku dhacday dadki maadaama banaan ay usoo baxeen. Saan ognahay haddii biyo ay dhacaan markii biyaha ay yaraadaan ama xilliga biyaha lagu jiro waxaad isku darsaa musqulihii iyo biyihii nadiifka iyo biyihii wasaqda, halkaasna waxaa ka dilaaca cuduro. Dadka maadaama ay khatar badan ugu jiraan dhibaato badan ay ka dhalatay. Sidoo kale waxaa jirto in dadka Soomaaliyeed ee walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibadda ay u istaageen si loo gargaari lahaa dadka walaalaha ah ee ku dhibaatay magaalada Beledweyne. Annaga ka xukuumad ahaan saad ogtaa madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu magacaabay.
Waxaa jirto saad adigaba ka dhawaajisay in dhaqaalo iyo wax tabarucaada laga aruurinayo dal iyo dibadba oo dadkii oo dhan ay Beledweyne u istaageen, hadday noqoto dowlad, hadday noqoto shacbi, hay-ado, ganacsato, cid walbaba. Marka hadda dadka cabsida ugu badan ee la qabo waxay tahay sidee loo maareyn doonaa musuq maasuq la-aan ma dhici doontaa in dadkii masaakiinta ahaa ay saameeyeen dhibaatooyinka fatahaadaha ay wax gaaraan? Sidaasi maxaad ugu jawaabi lahayd maadaama guddiga aad ka mid tahay gurmadka?
Horta annaga ka dowlad ahaan iyo ka bini insaani ahaan marka koowaad waxaan ku diyaarinaynaa dadka walaalaheena ah ee Soomaaliyeed u istaagay gargaarka inay degmada Beledweyne walaalahooda dhibaataysan usoo gudbiyaan, in sida ugu wanaagsan loo maamulo فان لا سعودي حكومة دير شبيل وحال من المخيرة وحوم العابي بدي وزيرا بدي ياسو لسو عمضي حالدة جرجاركة يبقالها اللو صوت بردتك ونعليها نقع في ان لو جار في لو اترى الجلي التوطع ينوو هلان سيدو كلمامل في جوال كهيران يكن بالمدى ويجان وحيث من يجد المدى بدي ياسو كلاقو او معملو عفوا جرجاركة marka musuqmaasuq ma jiri doono hadii jirana waxa noqon doonta wax dadkii sameeyay aan la soo wadaagi doono bulshada oo lagu xaqaali doono idii lagu arkay inay istaamarin ay sameeyso sidoo kale waxa mala joogo mas'uuliyiinka socota dawladda federaalka oo iyagana qaabilsan armahan bini'aadamnimada ama xaaladda aan degmada galiyeen ka dhacday oo xildhibaano iyo wasiirro leh dhammaanteen iyo hay'adaha ka howlgala iyo amnigaba waxaa ka qayb qaadan doona si dadka walaalaheen ah qaala la soo arushay in la musmaad suqeen aan lagu kasoonaan karaa dadka mas'uuliyiinta uu istaagay arrintan walaalaha dalabyeen in dhaqaalaha lagu soo galo si toos ah loo dhiibo waana ballan qaadanaya.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo sidoo kale golaha wasiirada ee maamulkaasi isla Hirshabeelle. Khadka telefoonka igu warramayay codkaasi dhagiina ku soo dhacay muusiga waa Farxiye Fiska iyo heeskii Naftayday. Naftada naf bay rabtaa heeskaasi hore waxa u qaadi jirtay Cabdi Xaafid waxa hore u lahayd u qaadi jirtay Xayba Xasan Tuuxo laakiin hadda waydan dambe waxa ku luuqaysa Farxiye Fiska codkaasi ayadaas ayaan ku soo gabagabeynayna idaacadeena subaxnimo Cabdi Xafiid Awil Ismaaciil iyo aniga Asaar Cabdi Axmed iyo sidoo kale Ilyas Gabiyaha dhamaanteen waxaan leenahay nabadgelyo.